องเขียวทองเรียวลมเรียวเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านมาฟังเรื่องราวของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยางพาราไทยและพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะครับท่านผู้ฟังคงได้ฟังข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาช้านานนะครับความจริงยางพาราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุดตอนนี้พืชหนึ่งก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นสมัยอดีตเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินว่าพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยที่เป็นเรื่องการค้าด้วยเนี่ยนะครับก็คือข้าวแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดูในแง่มูลค่าการส่งออกแล้วเนี่ยนะครับข้าวไทยเนี่ยนะครับที่เคยเป็นแชมป์มาเนี่ยปรากฏว่าถูกแซงนะครับถูกเบียดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับโดยประเทศอื่นๆนะครับเช่นเวียดนามบ้างนะครับประเทศอื่นๆบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เรียกว่าเสียแชมป์การส่งออกข้าวไปแล้วนะครับพืชเศรษฐกิจยางพาราเนี่ยเป็นพืชที่มีความสำคัญแล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยางพารานี่มีปลูกอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะครับประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการส่งออกยางพารา เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาแล้วนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงครองเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความอยู่ของชาวเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากนะครับมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามันมีครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านนะครับครอบครัวนะครับที่อยู่ในภาคการผลิตยางพารานะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราเอาจำนวนสมาชิกต่อครัวเรือนเนี่ยนะครับประมาณ4คนเนี่ยคูณเข้าไปนี่ก็จะแปลว่าจะมีจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพาราในต้นน้ำเนี่ยนะครับประมาณ6ล้านคนทีเดียวนะครับและพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ของยางพาราเนี่ยก็ทราบกันดีนะครับว่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับขยายไปภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ไปทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดนะครับยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะที่ยังไม่มีการปลูกยางพาราในประเทศไทยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมยางพาราไทยยางพาราของไทยแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่1ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยก็คือว่าไปแล้วก็คือเป็นกลุ่มครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตยางพารานะครับแล้วก็ได้ผลผลิตในรูปของยางก็เรียกว่ายางดิบหรือด้ามยางสดนี่แหละครับอันนี้ที่เราเป็นอุตสาหกรรมเพราะมีการผลิตอย่างขนาดใหญ่มีการจัดระบบแล้วก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับมีการปลูกถึงประมาณ18ล้านไร่ทั่วประเทศไทยนะครับในจำนวน18ล้านไร่เนี่ยนะครับแบ่งเป็นพื้นที่ยืนต้นสักประมาณ17ล้านไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่กรีดได้ประมาณ12ล้านไร่นะครับแล้วก็จะมีการผลิตยางดิบเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านตันกว่าต่อปีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นปริมาณที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกเนี่ยรวมทั้งปริมาณผลผลิตนี่สูงมากนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ใหญ่กว่าคืออินโดนีเซียนะครับก็มีพื้นที่ผลิตหรือปลูกยางพาราเนี่ยมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อที่จริงก็คือว่าจริงๆอยู่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารานี่มากกว่าประเทศไทยนะครับมีถึงประมาณ22ล้านไร่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ผลถ้าดูตัวเลขผลผลิตแล้วเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยกลับมีปริมาณผลผลิตเนี่ยนะครับต่ำกว่าไทยมากนะครับทั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะครับเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกยางพาราเท่าของประเทศไทยเพราะงั้นผลผลิตที่ออกมาเนี่ยจึงต่ำกว่าประเทศไทยมากนะครับอันนี้เป็นผลผลิตต่อไร่นะครับอุตสาหกรรมยางต้นน้ำเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราโดยตรงนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพาราก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการขายยางเนี่ยในรูปของน้ำยางสดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกในการกระบวนการป้อนเข้าในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยางพารานะครับคราวนี้ในอุตสาหกรรมต่อมาเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมกลางน้ำอุตสาหกรรมกลางน้ำเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแปรรูปเบื้องต้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีองค์กรของภาครัฐนะครับเช่นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกในอุตสาหกรรมต้นน้ำคือส่งเสริมในกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารานะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นรูปของสถาบันต่างๆหรือในรูปของกลุ่มเกษตรกรต่างๆเพื่อทำการแปรรูปน้ำยางดิบธรรมชาติเนี่ยนะครับให้กลายเป็นยางที่มีการแปรรูปเบื้องต้นนะครับตรงยางที่มีการแปรรูปเบื้องต้นก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับทั้งแบบเป็นน้ำยางข้นนะครับเป็นยางแท่งยางแผ่นลมควันหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของกลุ่มที่สองคือกลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำนะครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำในอุตสาหกรรมยางพาราไทยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้อนเข้านำปัจจัยยางพาราเนี่ยนะครับที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยไปผลิตเป็นตัวสินค้าและบริการนะครับเช่นผลิตเป็นล้อยางรถยนต์นะครับต่างๆแบบต่างๆนะครับถุงมือยางหนังยางเครื่องใช้ที่เป็นยางต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรียกว่าต้นยางพารานะครับซึ่งจะเห็นว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ปัจจัยป้อนเข้าจากยางพารานี่มีมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าอุตสาหกรรมยางพารายิ่งมีความเติบโตทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตลอดเวลานะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่มันรองรับภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ยางนะครับเช่นถุงพลาสติกอะไรก็ตามที่เราใช้กันอยู่นะครับหนังยางพวกนี้นะครับหรือว่ายางล้อยางรถยนต์พวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตของยางพาราทั้งสิ้นนะครับคราวนี้มาดูว่ายางพาราในประเทศไทยนะครับที่บอกว่ามีส่วนที่ผลิตผลผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มมีการส่งออกให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจอะไรบ้างเมื่อกี้ได้เรียนแล้วว่าตั้งแต่ปี2000เอาใกล้ๆแถวนี้ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2550เนี่ยนะครับมีจำนวนครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนเกษตรทำสวนยางพาราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,300,000ครัวเรือนนะครับแล้วตัวเลขนี้ก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาที่ประมาณ1,500,000กว่าๆนะครับ1,500,000ครัวเรือนกว่าๆในปี2553นะครับเนื้อที่ที่ปลูกเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ปลูกยืนต้นหมายความว่าปลูกแล้วเนี่ยจนกระทั่งเป็นต้นยางที่ยืนต้นได้แล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนไร่ประมาณ15ล้านไร่ในปี2550นะครับพอมาในปี2553เนี่ยเนื้อที่ยืนต้นขยับนะครับสูงขึ้นเป็น 17.9 ล้านหรือประมาณ18ล้านไร่นะครับเนื้อที่ที่กรีดได้นะครับยางจะใช้เวลาปลูกประมาณ5ปีนะครับ5-6 ปีเนี่ยถึงจะกรีดได้เนี่ยนะครับเนื้อที่กรีดนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ11ล้านไร่ในปี2550นะครับและตัวเลขของเนื้อที่กรีดก็ขยับสูงขึ้นเป็น12ล้านไร่กว่าในปี2553นะครับสามารถผลิตยางดิบเนี่ยนะครับได้3 ล้านตันนะครับแล้วถ้าแปลงเป็นยางแห้งก็จะได้ประมาณ 2.9 ล้านตัน คือหมายว่าจากยางดิบเป็นยางแห้งเนี่ยก็จะมีตัวปริมาณลดลงเล็กน้อยนะครับในแง่ของผลผลิตนั้นเนี่ยนะครับผลผลิตยางดิบต่อไร่ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ250ถึง260กิโลกรัมต่อไร่นะครับตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยังแสดงถึงความมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับมีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรแล้วเนี่ยก็พบว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตยางต่อไร่ของประเทศไทยเนี่ยไม่ขยับสูงขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นในปี2550เนี่ยได้ผลผลิตยางต่อไร่นะครับ273กิโลกรัมนะครับปี2551เนี่ยขยับขึ้นนิดหน่อยเป็น278กิโลกรัมนะครับปี2552ขยับลดลงนิดนึงเหลือ276แต่พอมาปี2553เนี่ยนะครับกลับขยับลงเหลือ253อันนี้แปลว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับในแง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในยางพาราของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยว่าอนาคตเนี่ยนะครับประเทศต่างๆที่เริ่มตั้งหลักเป็นประเทศที่สงบแล้วมีพื้นที่ที่จะปลูกยางได้ดีเนี่ยนะเช่นเวียดนามนะครับหรือประเทศแถบเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะผลิตยางธรรมชาติออกมาแข่งกับประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคล้ายๆว่าแย่งตลาดกันในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายของเราก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายห่วงใยนะครับซึ่งจะต้องหันมาดูเอ๊ะมันเกิดจากปัญหาอะไรแล้วเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตทั้งเรื่องของสายพันธุ์ก็ดีกระบวนการปลูกก็ดีอะไรต่างก็ดีเนี่ยนะครับจะทำให้ผลผลิตยางต่อไร่จะสูงขึ้นได้อย่างไรในอนาคตนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของอุตสาหกรรมกลางน้ำบ้างเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมกลางน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่ส่งยางพาราออกเนี่ยสิเป็นสินค้าออกเนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมกลางน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเทศนะครับมันมี อยู่ประเทศหนึ่งในมีกลุ่มประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติเนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดของโลกมี10ประเทศนะครับเรียกว่าชื่อว่ากลุ่มสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติเป็นสินค้าออกเนี่ยนะครับ10ประเทศนี้เนี่ยจะครองส่วนแบ่งตลาดของการผลิตยางธรรมชาติส่งออกนี่ประมาณ 93% นะครับคำว่ายางธรรมชาติหมายความว่าเป็นยางที่ผ่านการแปรรูปขั้นต้นแล้วนะครับประเทศสำคัญเหล่านั้นก็เช่นของประเทศไทยด้วยประเทศไทยนะครับที่เป็นสมาชิก1ใน10ประเทศนั้นเนี่ยนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียจีนเวียดนามอินเดียนะครับศรีลังกาปาปัวนิวกินีพวกนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยในแง่ของการส่งออกยางธรรมชาตินะครับที่สำคัญของโลกเนี่ยนะครับประเทศผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็ยังเป็นของเป็นไทยนะครับของอินโดนีเซียก็รองลงมานะครับไทยได้ผลผลิตอย่างที่เรียนก็คือว่าประมาณ3 ล้านตันนะครับประมาณ 3.08 นะครับอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 2.8 ก็ไล่ลงมานะครับประเทศที่รองลงมาคือมาเลเซียเนี่ยนะครับ 880,000 ตันนะครับประเทศจีนเนี่ยนะครับผลิตได้ 650,000 ตันนะครับประเทศเวียดนาม750,000 ตันประเทศอินเดีย 850,000 ตันนะครับประเทศอื่นๆก็ประมาณล้านกว่าตันรวมเนี่ยเป็นมูลค่าที่ผลิตเพื่อส่งออกของทั้งหมดนี่ที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านตันนะครับ10ล้านตันเนี่ยเป็นผลรวมของการส่งออกอย่างธรรมชาติในประเทศที่สำคัญที่เป็นผู้ผลิตอย่างธรรมชาติของโลกนะครับคราวนี้ไปดูว่าอย่างของประเทศจีนเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยผลิตยางธรรมชาตินะครับได้เพียง 650,000 ตันนะครับทั้งที่จีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่นำเข้ายางธรรมชาติจากไทยเป็นอันดับต้นๆก็คือของจีน นำเข้าจีนนะครับคือหมายส่งออกไปที่จีนนะครับปัจจุบันนี้จึงเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงการผลิตยางธรรมชาติของเขารวมทั้งการขยายการพื้นที่การเพาะปลูกยางธรรมชาติยางพาราเนี่ยนะครับลงมายังทางใต้ของประเทศนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้เคยไปเที่ยวทางใต้ของประเทศจีนเช่นมณฑลยูนานนะครับนับตั้งแต่เมืองคุนหมิงลงมาที่12ปันนานะครับที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศลาวและพม่าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่จำนวนมากเนี่ยจีนได้แปลงสภาพนะครับจากการปลูกพืชอื่นนะหรือพื้นที่ที่รกร้างเนี่ยนะครับแปลงสภาพมาปลูกเป็นยางพารามากมายนะครับอันนี้ก็คือเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างเรียกว่าปริมาณผลผลิตยางเนี่ยเพื่อป้อนอุตสาหกรรมในประเทศของจีนเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เพิ่งพาการนำเข้าอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลของจีนนะครับอินเดียก็เช่นเดียวกันอินเดียกับจีนนี่เป็นประเทศที่พยายามจะพัฒนาอุตสาหกรรมคู่กันนะครับแล้วก็เป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่ประชากรมากทั้งคู่แต่อินเดียก็ยังอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปลูกยางพาราอยู่นะครับเพราะว่าพื้นสภาพความเหมาะสมของพื้นที่เนี่ย ก็ยังจะต้องเป็นปัจจัยที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวได้มากเท่าที่ควรนะครับคราวนี้ไปดูในแง่อุตสาหกรรมปลายน้ำบ้างนะครับในแง่อุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่นำผลผลิตยางที่แปรรูปแล้วเนี่ยนะครับไปผลิตเป็นตัวสินค้าและบริการสินค้านะครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าบริการก็จะมีน้อยนะครับเช่นอุตสาหกรรมยางรถยนต์ยางล้อรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางปลายน้ำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการแบ่งความสำคัญโดยยึดเอาเรื่องของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นแล้วก็มูลค่าการส่งออกนะครับเป็นสำคัญนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการผลิตและมูลค่าการตลาดการจ้างงานสูงสุดในกลุ่มผลิตยางนะครับโดยในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ทั้งบริษัทข้ามชาตินะครับเช่นบริษัทสยามมิชินนะครับบริษัทบิดสโตนกู๊ดเยียร์โซมิโตโมบริษัทโยโกฮาม่าเหล่านี้เป็นบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติที่มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทผลิตล้อยางรถยนต์สัญชาติไทยอีกหลายบริษัทนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตล้อยางรถยนต์เพื่อในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นถ้าเป็นรถยนต์นั่งรถยนต์บรรทุกก็จะตกอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติสมบูรณ์นะครับเช่นมีการผลิตล้อยางรถยนต์รถบรรทุกนะยางล้อรถยนต์รถยกในอุตสาหกรรมนะยางล้อรถใช้ในภาคเกษตรอะไรพวกนี้นี่เป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมในภาคของอุตสาหกรรมปลายน้ำนะครับอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นชิ้นส่วนในยานยนต์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เหมือนกันที่ใช้ผลผลิตจากยางแปรรูปนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดต่อเรื่องรายละเอียดในส่วนของอุตสาหกรรมปลายน้ำนะครับและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบในการเป็น AEC ในปี2558พักสักครู่นะครับ
มีคำถามถามให้ ากใช่ไหมถ้าใครจะตอบสิ่งที่ชอบรู้อยู่แก่ใจทะเลแสนงามยิ่งในยามที่มีสายลมแดดงามจะแต้มตามไรผมชอบสายลมพัดเส้นผมเธอปลิว
กลับมาพบกันต่อนะครับเรื่องของการเรื่องอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เป็นการนำเอาตัวยางพาราที่แปรรูปแล้วเนี่ยนะครับไปผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทั้งล้อยางรถยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักๆนะครับที่เป็นการพึ่งพาสินค้ายางพารานะครับอันนี้เพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์หรือรถยนต์ของเอเชียทีเดียวนะครับคราวนี้อุตสาหกรรมอื่นเนี่ยนะครับที่ใช้ผลผลิตยางพาราแปรรูปเนี่ยนะครับในการเอาเป็นปัจจัยป้อนเข้าเช่นได้แก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตยางในการก่อสร้างต่างๆนะครับอุตสาหกรรมผลิตสายพานเช่นสายพานส่งกำลังสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมนะครับหรืออุตสาหกรรมผลิตยางอื่นๆนะครับที่ใช้ยางก็คือพวกการผลิตยางเพื่อเป็นของใช้และอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับเช่นยางลัดของที่เราเห็นอยู่ประจำนะครับรองเท้าหรือพื้นรองเท้าเนี่ยนะครับลูกกลิ้งยางลูกบอลนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาอันนี้ที่อันนี้คือตัวอย่างของสินค้าอุตสาหกรรมที่เราใช้ยางนะครับโดยในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์กลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะขยายตัวตามไปด้วยในส่วนของการผลิตถุงมือยางเนี่ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในวงการแพทย์และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและบริการนะครับแนวโน้มในปี2555-56เนี่ยนะครับคาดว่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นประกอบกับกรอบข้อตกลงความร่วมมือในการค้าเสรีหรือ FTA แล้วก็รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นตัว AEC เนี่ยนะครับคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็จะมีส่วนกระตุ้นการส่งออกยางพาราและการผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าผลของการตกลง FTA คือการค้าเสรีเนี่ยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการข้อตกลงของ AEC เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลของการนำเข้ายางนะครับยางคุณภาพดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องของยางสังเคราะห์หรือมีปัจจัยทดแทนเข้ามาด้วยเพราะว่า อะไรก็ตามที่มันส่งผลต่อเรื่องของกำไรขาดทุนหรือการค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาแข่งขันอยู่เสมอนะครับดังนั้นเราจะมาดูว่าในอนาคตนี่มันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างไรนะครับโดยเราจะลองไปดูข้อมูลจากการวิเคราะห์ในใช้โดยใช้ตัวแบบหรือโมเดลบางเรื่องในการวิเคราะห์ดูนะครับแต่คราวนี้มาดูกรอบตัวเลขการค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้นสักเล็กน้อยนะครับคือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการค้าของโลกเนี่ยนะครับมันต้องการยางพาราที่เป็นยางพาราแปรรูปขั้นต้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่ามันเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมกลางน้ำเนี่ยที่มันเป็นแปรรูปจากตัวน้ำยางดิบออกมาแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีการค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ7ถึง8ล้านตันนะครับตอนนี้ใน 7-8 ล้านตันเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยของไทยส่งออกเนี่ยก็ประมาณเกือบ3ล้านตันนะครับดังนั้นเนี่ยของไทยจึงมีส่วนแบ่งของยางพาราแปรรูปขั้นต้นในตลาดโลกเนี่ยที่ประมาณ 40% ทีเดียวนะครับ 40% ถือว่าเป็นผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในบรรดาประเทศผู้ส่งออกยางพาราแปรรูปขั้นต้นเนี่ยนะครับหรือยางพาราธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นอันดับ1แล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่ามันเราเป็นอันดับ1มาตั้งแต่ปี 3-4 แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าห่วงใหญ่ก็คืออย่างตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็มีประเทศที่เป็นคู่แข่งรายสำคัญที่เรากำลังจะเป็นสมาชิกอาเซียนร่วม AEC ร่วมกันก็คือเวียดนามนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตาในเวียดนามเองเนี่ยถ้าดูแล้วตอนหลังนี่เขาได้มีการพัฒนาในกระบวนการผลิตของเขานะครับคือนอกจากจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมีการเพิ่มปริมาณแล้วก็ยังมีการพัฒนาในแง่คุณภาพการปลูกหรือประสิทธิภาพการปลูกมันมีผลทำให้ต้นทุนผลผลิตต่อไร่นี่ก็สูงขึ้นนะครับในขณะที่ของอินโดนีเซียเองก็พัฒนาเช่นเดียวกันนะครับจากอดีตเนี่ยผลผลิตต่อไร่เขาเนี่ยต่ำกว่าของไทยประมาณเรียกว่า1ใน3นะครับผลผลิตแค่1ใน3ในพื้นที่ต่อไร่เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ1ใน3ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาขยับตัวประสิทธิภาพการผลิตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2ใน3แล้วคือขยับขึ้นมาเยอะแต่ว่าต่ำกว่าไทยแต่ว่าก็ยังขยับขึ้นมามากแล้วเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่ปลูกเขาเยอะผลผลิตต่อไร่เขาเริ่มสูงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยตัวผลผลิตมวลรวมเขาเนี่ยก็จะออกมามากเพราะงั้นก็จะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสองประเทศนี้ก็น่าจับตามองว่าอนาคตเนี่ยเราจะรักษาความเป็นเรียกว่าผู้ส่งออกอันดับหนึ่งยางพาราธรรมชาติได้อยู่หรือไม่นะครับคราวนี้ไปดูเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของยางพาราธรรมชาตินะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของยางพาราธรรมชาติก็จะแบ่งออกเป็น1ก็คือยางแผ่นลมควัน2ยางแท่งนะครับ3น้ำยางข้น4ยางคอมเปาวนะครับอันนี้ก็คือปริมาณส่งออกประมาณ 2.7-2.8 ล้านตันของไทยนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูต่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราเริ่มจะมีคู่แข่งเราเริ่มจะมีการท้าทายจากประเทศที่อยู่อันดับ 2-3 นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับมีการวิเคราะห์เรื่องของผลกระทบหรืออำนาจหรือความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับการวิเคราะห์นี้เนี่ยเขาใช้ตัวแบบที่เรียกว่าตัวแบบไดมอนด์โมเดลก็คือไดมอนด์ที่แปลว่าเพชรเนี่ยนะครับคือตัวแบบการวิเคราะห์แบบคือมันเป็นปัจจัยที่มันสำคัญแล้วจะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมต่างๆในระดับที่เป็นมหาภาคเนี่ยนะครับไดมอนด์โมเดลเนี่ยก็เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อนักการตลาดของโลกทีเดียวนะครับที่เขาได้เขาได้คิดเขาได้ให้กำเนิดตัวแบบในการวิเคราะห์แบบนี้ขึ้นมานะครับตัวแบบนี้จะดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะดูเรื่องสภาวะของปัจจัยการผลิตนะครับว่าถ้าดูด้านปัจจัยการผลิตเนี่ยมันจะมีด้านบวกกับด้านลบทั้งนั้นในแง่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับสภาวะด้านปัจจัยที่เป็นบวกคืออะไรนะครับก็ ก็พบว่าปัจจัยด้านบวกของอุตสาหกรรมยางพาราไทยเนี่ยก็คือว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีปริมาณเพียงพอในประเทศไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ปลูกยางเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมีผลผลิตน้ำยางดิบในปริมาณที่สูงมากและมีผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปขั้นต้นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่กว่า 2.8 ล้านตันหรือประมาณ188%ของผลผลิตรวมของยางแปรรูปเนี่ยน่าจะใช้ในการส่งออกนะครับส่งออกไปนอกประเทศไปขายต่างประเทศโดยในอนาคตนี่ประเทศไทยมีแผนการที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่าพื้นที่ปลูกยางจะเริ่มมาขยายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ถาบนี้เนี่ยนะครับต้นทุนที่ดินยังถูกกว่าทางภาคใต้อยู่มากนะครับคนก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเห็นพี่น้องชาวภาคใต้ชาวสวนยางไปปลูกยางแถบในเพราะแถบลุ่มน้ำโขงริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่จังหวัดหนองคายลงไปถึงมุกดาหารอุบลราชธานีเนี่ยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยถูกแปลงสภาพเป็นสวนยางแล้วจำนวนมากก็เป็นพี่น้องชาวภาคใต้ขึ้นมาซื้อปลูกขยายพื้นที่แถบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยปัจจัยด้านบวกคือในแง่ของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงยังมีอยู่มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มคือแทนที่จะส่งออกตัวยางแปรรูปขั้นต้นที่เป็นยางธรรมชาติเนี่ยไปขายต่างประเทศเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เอาวัตถุดิบเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มทำเป็นสินค้าต่างๆในประเทศซะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำกำไรทำรายได้กับคนในประเทศนะครับก็จะมีช่องทางอยู่อย่างนี้นะครับแต่ก็มีปัจจัยด้านลบก็คือว่าปัจจัยด้านลบเนี่ยครับนะครับราคาผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต้นน้ำเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ยางนี่มีความผันผวนค่อนข้างสูงและราคายังขาดศักยภาพอันนี้คือปัจจัยด้านลบจะเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคายางธรรมชาติเนี่ยนะครับมีความผันผวนสูงมากนะครับบางปีเนี่ยขึ้นไปถึง140บาทต่อกิโลกรัมนะครับบางปีลดลงเหลือ72อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ80บาทต่อกิโล80เศษต่อกิโลกรัมนะครับเพราะงั้นเนี่ยไออัตราการแกว่งระหว่างจุดสูงสุดกับต่ำสุดที่มันห่างกันมากนะครับมันจึงเป็นผลทำให้มีความไม่แน่นอนหรือมีผลกระทบต่อภาคการผลิตที่เป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นเกษตรกรก็ได้รับราคาต่ำด้วยความผันผวนด้านราคาก็มีผลต่อรายได้เขานะครับมีผลต่อเรื่องของการชำระหนี้การวางแผนการปลูกอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบจากความไม่มีเสถียรภาพทางด้านราคายางนะครับปัจจัยลบด้านที่2ก็คือว่าแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตยางพาราของประเทศยังขาดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้นะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศอาเซียนเนี่ยที่มีค่าแรงและต้นทุนต่ำกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซียเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าเนี่ยอาจส่งผลให้มีการย้ายฐานการปลูกยางพาราไปยังประเทศเหล่านี้นะครับเพื่อตอบสนองต่อตลาดยางพาราธรรมชาติและยางแปรรูปขั้นต้นที่กำลังเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือนอกจากแรงงานที่เรายังขาดทักษะแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนของพื้นที่ปลูกจำนวนมากต้องพึ่งแรงงานต่างชาตินะครับอนาคตถ้าเผื่อเราเปิดเสรีอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับในปี58แล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจประเทศที่เป็นสมาชิกเหล่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นประเทศลาวพม่านะครับเวียดนามหรือว่ากัมพูชาเหล่านี้ประเทศก็สงบนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเขาดีเขาก็จะกลับไปพื้นไปทำงานทำมาหากินที่บ้านเขาแล้วก็เราก็จะขาดแคลนแรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห่วงว่าจะตามว่าจะเป็นปัญหาด้านลบตามมานะครับในแง่ของความต้องการอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในประเทศเนี่ยนะครับในแง่ภายในประเทศไทยนี่ประเทศไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ยางค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกนะครับคือประเทศไทยเนี่ยผลิตขึ้นมาเยอะแต่ว่าใช้ยางในประเทศในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนี่เพียงประมาณ400,000ตันเท่านั้นเองที่เหลือส่งออกหมดนะครับอันนี้ก็ยังถือว่ามันยังเป็นประเด็นปัญหาว่าเราจะใช้ไอ้สินค้าไอ้ตัวผลผลิตยางที่เราทำได้เนี่ยในการแปลงสภาพในประเทศให้มากขึ้นได้อย่างไรนะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นนะครับปัจจัยด้านอุปสงค์ในต่างประเทศ นะครับก็จะดูเรื่องของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการส่งออกเป็นส่วนใหญ่โดยกว่า188%ของผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้นเนี่ยเป็นการส่งออกและกว่า24%ของยางรถยนต์เนี่ยมีการส่งออกโดยตรงอีกทั้งหากมีการส่งออกทางอ้อมด้วยเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของตัวยางที่ผลิตได้ในประเทศไทยยางเรียกว่ายางรถยนต์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยนะครับในแง่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสนับสนุนแล้วก็มีการใช้ตัวยางพาราเนี่ยนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำนะครับอุตสาหกรรมยางเนี่ยยังขาดการสนับสนุนด้านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้านะครับระบบโลจิสติกคือการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยก็ยังมีต้นทุนสูงอยู่นะครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอุตสาหกรรมยางพารานะครับขาดระบบเงินทุนสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเช่นของสกย.เองก็มีส่วนที่จะสนับสนุนแต่ว่ามีการช่วยแบบมีข้อจำกัดนะครับคือในแง่ของวิชาการหรือในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีแล้วก็การตลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้มีการอุดหนุนกับราคาหรือต้นทุนโดยตรงนะครับในแง่โครงสร้างการแข่งขันในอนาคตในเรื่องของตลาดยางพาราจะมีการแข่งขันหรือแทรกเข้ามาของยางสังเคราะห์ธรรมยางสังเคราะห์นะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากภาคของปิโตเคมีซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับว่ายางสังเคราะห์จะเข้ามาแทนยางธรรมชาติเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเห็นว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นทุกวันแล้วยางสังเคราะห์เนี่ยเมื่อราคาน้ำมันสูงยางสังเคราะห์ก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วยเพราะงั้นเนี่ยเมื่อราคายางสังเคราะห์สูงโอกาสที่เข้ามาแข่งขันกับยางธรรมชาติก็จะมีน้อยลงนะครับในแง่อีกอันนึงก็คือนโยบายจากภาครัฐก็เป็นเรื่องของการที่จะมองว่ายางพาราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความสำคัญรัฐก็ลงมือเข้ามาสนับสนุนการผลิตยางอย่างจริงจังนะครับซึ่งก็จะทำให้แนวโน้มการผลิตและการค้าเนี่ยมีความเติบโตต่อไปนะครับดังนั้นถ้ามองในแง่ของการวิเคราะห์โดยใช้ไดมอนด์โมเดลที่ว่ามาเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมยางพาราก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสดใสอยู่นะครับในช่วงประมาณ 4-5 ปีข้างหน้านี้นะครับยกเว้นว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประเทศที่เกิดใหม่ในแง่การผลิตยางพาราเช่นอย่างที่กล่าวมาเช่นเวียดนามประเทศแถบเพื่อนบ้านอินโดนีเซียเหล่านี้มีการปรับตัวหรือแม้กระทั่งมาเลเซียที่เขาพยายามจะทำตัวจะตั้งเป็นศูนย์ยางพาราโลกเนี่ยมีการปรับตัวเราก็อาจจะเจอคู่แข่งในระยะยาวนะครับเพราะงั้นระยะสั้นก็ยังมีอนาคตที่ดีอยู่นะครับรายการอุตสาหกรรมยางพาราไทยในวันนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ